Uzskatu, ka regulātoram tuvākā gada laikā tik tiešām viens no atbildīgākajiem uzdevumiem būs piedalīties visos jautājumos, kas ir saistīti ar dabasgāzes tirgus liberalizāciju, tai skaitā atbalstīt ekonomikas ministriju, izstrādājot detalizētus tirgus noteikumus, palīdzēt regulātoram sagatavot pašam savus noteikumus, kas arī ir virkni, kas paredzēti jaunajā likumprojektā. Šajā ziņā man ļoti lieta noderēs tā pieredze, kur es esmu gūjis jau šobrīd regulātorā strādājot pie elektrības tirgus liberalizācijas, kura no regulātora puses tika veikta pietiekami sekmīgi un pietiekami raiti. Šo pieredzi es noteikti izmantošu arī turpmāk attiecībā uz dabasgāzes tirgus liberalizāciju. Kas attiecās uz metodiku izmaiņām un tādām regulātora vēsturiskajām funkcijām, ko regulātors līdz šim ir veicis, arī tur es saskatu, ka ir vajadzīgi pietiekami daudz uzlabojumi. Personīgi pēdējo 5 gadu laikā es esmu virzījis vairākas izmaiņas metodikās, daļa no tām ir akceptēta. Diemžēl ne visas ir guvušas atbalstu līdz šim, tā kā tur es jau šobrīd ir gan idejas, gan priešlikumi, kurus varētu sākt realizēt jau no pirmās dienas.